posloucháte vzdělávací cyklus Teologické fakulty Jihočeské univerzity Všeobecný úvod do písma svatého. Od mikrofonu českobudějovického studia Proglasu vás zdraví Petr Pospíšil. Dnes otevřeme poslední kapitolu našeho vzdělávacího cyklu Všeobecný úvod do písma svatého. Jeho autorem je biblista Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Adam Mackerle. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane doktore, minule jsme se zabývali tématem inspirace, s níž úzce souvisí téma interpretace písma svatého. A právě interpretace je tématem této kapitoly. Co máme na mysli, když řekneme, že texty je nutno interpretovat? Znamená to, že ty texty nejsou dostatečně srozumitelné, že potřebují nějaký výklad?
Potřeba interpretace, a v tom máte pravdu, přichází vždycky v okamžiku, kdy text je nějakým způsobem nesrozumitelný. Dokud máme před sebou text cizojazyčný, text z jiného kulturního prostředí, text starověký, středověký a podobně, tak chápeme, že textu nerozumíme, je nám to jasné, protože nerozumíme spoustě termínů, nerozumíme obratům, nerozumíme pozadí, které stojí za těmi texty, často nerozumíme problémům, které autor řeší, čili vlastně nevíme vůbec, o čem ten text je a co s ním. Nicméně, a to si často ani neuvědomujeme, my interpretujeme vždycky všechno, co vidíme a co čteme. A dokladem toho může být, a k tomu se budeme častěji vracet, naše běžná každodenní zkušenost, kdy ničemu nerozumíme, kdy nám někdo něco řekne, my ho pochopíme nějakým způsobem a v zápětí si řekneme, aha, ty jsi to myslel jinak. Mm-hmm. A toto všechno už je proces interpretace. Čili každý text, a nejen psaný text, ale všechno, co vidíme, všechny věmy, které k nám přicházejí, tak jsou námi interpretovány. A to je také důvod, proč dneska, když hovoříme o interpretaci nebo o hermeneutice, tak hovoříme spíše o obecné teorii porozumění, čili jakým způsobem rozumíme nějakým textům, jakým způsobem rozumíme tomu, co k nám přichází a v konečném důsledku, jakým způsobem rozumíme realitě okolo nás. Takže když se nyní půjdeme zpátky tedy k biblickému textu, tak biblický text je text starověký, je to text psaný jiným jazykem, v jiné době, na jiném místě, v jiné kultuře. A logicky z toho plyne, že mu při první běžné četbě nerozumíme. Ono může dojít trošičku k nedorozumění, protože když si čtenář otevře například český ekumenický překlad, v podstatě kdekoliv a čte, tak textu rozumí. Z 90%, z 95%. Ale to už je text interpretovaný. Pokud by chtěl čtenář vyloženě jít a přečíst si skutečný biblický text, musel by vzít do ruky nějaký starověký svitek nebo středověký kodex a musel by začít číst a rozumět. To znamená, musel by se naučit řečtinu, hebrejštinu, aramejštinu, musel by se naučit starověkou a středověkou paleografii, to znamená naučit se číst dané písmo. A už jenom toto znamená velké úsilí a velkou snahu, které se latinským slovem nazývá studium, čili píle, snaha, úsilí něčeho dosáhnout. A tedy český ekumenický překlad, jako všechny ostatní překlady, už jsou interpretačním dílem, které běžnému českému čtenáři zprostředkovávají a interpretují ten jinak nesrozumitelný hebrejský, řecký, aramejský, biblický text. Mm-hmm. To také znamená, když už jsme na to narazili, že on není velký rozdíl, v podstatě není žádný rozdíl mezi překladem a výkladem. Protože co je to výklad? Výklad znamená, a tady si posloužím slovy pana profesora Pokorného, výklad je pokus o vyjádření toho, oč v textu jde, pomocí odlišných znaků a struktur. Co tato trošičku zvláštní, možná trošku složitá věta znamená? Jednoduše, my nějakému textu nerozumíme, protože text je v zásadě množstvím znaků v nějakém vzájemném vztahu. Různá slova, která se vůči sobě vztahují a navzájem ovlivňují svůj význam a ve větě nebo v odstavci nesou nějaký význam. A pokud my tomu nerozumíme, tak se obrátíme na interpreta, na někoho, o kom si myslíme, že tomu rozumí, mm-hmm. aby nám to vysvětlil. A co on udělá? On udělá to, že to, co v textu stojí psáno, nám řekne jinak. Řekne nám to takovými termíny a v takových větách, abychom my tomu porozuměli. To znamená, překlad není nic jiného než výklad. Čili my nerozumíme tam hebrejským písmenkům, často se tomu říká rozsypaný čaj a podobně. Co s tím? Půjdeme za někým, kdo umí hebrejsky, předložíme mu to, on nám to přečte a přeloží. Čili řekne nám to takovými slovy, v takových větách, abychom tomu my rozuměli. Ale úplně stejný proces nastává, když nerozumíme dílu například nějakého českého filozofa. Jdeme za někým, kdo rozumí dané filozofii, předložíme mu český filozofický text, kterému my nerozumíme, a ona mu česky, ale jinými slovy a v jiných větách opět přeloží tak, abychom my tomu rozuměli. Takže mezi výkladem a překladem vlastně není žádný rozdíl. Většinou o překladu hovoříme v případě, když máme před sebou text psaný v jiném jazyce a předpokládáme, že v rodném jazyce mu budeme rozumět, ale principiálně mezi výkladem a překladem není rozdíl de facto žádný. Takže je dobré pamatovat už od začátku, že máme-li před sebou český překlad biblického textu, už je to interpretace.
Tolik k interpretaci obecně. Pokud bychom otevřeli nějakou hermeneutickou příručku, tedy nějaké pojednání o pravidlech interpretace, mohli bychom tam nalézt tři velké části. První část bude noematika, druhá bude heuristika a třetí část bude proforistika. Co tato slova řeckého původu znamenají?
Noema znamená řecký smysl. Čili první část traktátu o hermeneutice znamená hledání toho, co je smysl. Čili ještě jednodušeji, když se ptáme, co text znamená, tak je potřeba si ujasnit, co chceme vědět. Co to znamená, že text něco znamená? Jaký smysl v textu hledáme? Co od něho chceme slyšet a co si myslíme, že v něm je skryto? Čili nejdříve je potřeba vyjasnit, co znamená smysl textu, či noematika. Když toto zjistíme, můžeme přistoupit k heuristice, čili k té části traktátu, která se zabývá tím, jakým způsobem najít ten stanovený smysl. Čili jsou to jednotlivé nástroje, které pomáhají čtenáři proniknout do textu, interpretovat ho a najít tam ten smysl, o kterém jsme si řekli v noematice, že ho hledáme, že ho chceme znát. No a konečně proforistika je ta závěrečná část traktátu, která bývá často považovaná jaksi za nejméně důležitou, za jakýsi appendix, za dodatek, ale má velice důležitou roli. Je to způsob, jakým ten nalezený smysl předat dál. Pokud bychom proforistiku neměli, znamenalo by to, že my přijdeme s nějakým tím hebrejským řeckým textem za biblistou, on ví, co v něm má hledat, čili noematiku zvládl, zvládl i heuristiku, čili ví, jak ten smysl najít, čili on přesně najde ten smysl textu, který tam je a který, kvůli kterému my jsme mu ten text přinesli, ale už není schopen ho dál předat. On už není, a to by byla chyba v proforistice, on už není schopen nám to tlumočit takovým způsobem, abychom my to pochopili. Čili proforistika jsou vlastně pravidla, jak zjištěný smysl textu předat dál. To znamená, potom se bavíme o překladech, o způsobech překladu, o typech překladu, o tom jsme hovořili také v dřívějších setkáních. Co to jsou komentáře, jaké komentáře existují, scholia, parafráze a tak dále. A toto dělení traktátu o hermeneutice nalezneme v mnoha příručkách přes celý středověk až do celkem doby nedávné.
My se zde budeme zabývat hlavně noematikou, to znamená, budeme se ptát, co je to smysl textu. Z toho nám později vyplyne i způsob, jakým ho můžeme nalézt. To už je ovšem potom více a více otázka technická a řemeslná. Ale než vůbec začneme interpretovat nějaký text, tak si musíme odpovědět na tu první otázku, totiž, co znamená, že text něco znamená. Tato krkolomná otázka se neobejde bez podrobnějšího vysvětlení.
Samozřejmě, ono to krkolomné trošičku je. My se ptáme běžně po smyslu nějaké výpovědi a to, co já jsem tady chtěl předložit, je, ptejme se i po smyslu této výpovědi. Proč? Konkrétní text můžeme číst různými způsoby a na jednom textu nás může zajímat spousta zajímavých věcí. To znamená, vezmeme si například text českému posluchači asi velmi dobře známý Máchův Máj. Když ho bude číst historik, může ho číst jakožto historik. To znamená, může spatřit, že báseň má nějaký děj, který je umístěný na nějaké místo do nějaké doby a může se logicky ptát po historické pravdivosti a důvěryhodnosti tohoto básnického textu. Máchův Máj může číst psycholog jakožto psycholog a může provést hlubinný psychologický rozbor básníkovy duše, může se pokusit psychologicky rozebrat hlavní postavy básně, může tuto básen číst botanik a ptát se po věrohodnosti popisu jednotlivých rostlin, jednotlivých stromů, o kterých se Mácha zmiňuje. Máchův Máj může číst bohemista, čili člověk zabývající se českou literaturou, českým jazykem, a toho může zajímat zase velké množství věcí, například jaká literární díla ovlivnila Máchu, stopy jakých literárních děl lze v Máchově Máji spatřit, ale i naopak, jaká další literární díla jsou Máchovým Májem ovlivněna. Může se ptát po jazyku, jaký Mácha používá, jestli je spisovný, nespisovný, odpovídá době progresivní a tak dále. Ale můžeme se také ptát, co nám autor sděluje ve své básni. Můžeme se také ptát po dojmech a po pocitech, jaké Máchův Máj vzbuzuje ve čtenáři. A to už nemá nic společného s Máchou v podstatě. A tak dále. Takže ten text, a toto se týká v podstatě libovolného textu. A tady možná už nepe vidíme ten smysl té mé původní otázky, co znamená, že text něco znamená. Čili jinak řečeno, proč ten text čtu? Co mě na tom textu zajímá? Protože ten text může znamenat hodně věcí. Může odpovídat na spoustu otázek, nebo já mu mohu pokládat spoustu otázek a ten text lépe či více či méně na tyto otázky bude odpovídat. Ale jsem to já, který klade od tomu textu otázku, co znamenáš, v jakém smyslu, co od něj očekáváme, proč ho čteme. Či co chceme od toho textu, aby nám řekl. A velké množství nedorozumění ohledně smyslu libovolného textu často spočívá v tom, že si neujasníme, proč ho čteme.
Pokud bychom otevřeli jednu z příruček hermeneutiky, která je k dispozici v českém jazyce, máme zde na mysli text protestantského teologa Manfreda Eminga, tak se setkáme s jednou možností, jak tyto úhly pohledu rozčlenit. Tento profesor teologie Starého zákona z univerzity v Heidelbergu hovoří o čtyřech základních aspektech textu. Hovoří o takzvaném hermeneutickém čtyřúhelníku.
Čtyřúhelník znamená, že máme tady čtyři vrcholy, které jsou navzájem propojené, a v každém tom vrcholu je jeden ze základních aspektů textu. Prvním je text samotný, či text tak, jak je napsaný. V druhém je autor, ve třetím je čtenář a ve čtvrtém je věc. A různé přístupy ke stále témuž textu se budou lišit podle toho, jestli zdůrazníme roli textu, roli autora, roli čtenáře nebo roli věci, o které ten text pojednává. Začneme asi textem, v tomto případě je to ta bezprostřední věc, kterou máme k dispozici, když nějaký text čteme. A také existuje spousta textů bez autora. Můžeme jít po ulici, najít na zemi vytrženou stránku z nějaké knihy, vezmeme ji a začneme ji číst. Máme před sebou text, neznáme autora, nevíme, o čem ten text je, ale máme před sebou hromadu písmen, hromadu slov. Tak, první důležitá věc, kterou je třeba říct, je, že text žádný smysl nemá. Tak, trošku možná provokativní, překvapující tvrzení, hned vysvětlíme. Text smysl nemá. Text může mít různé smysly, různé významy. Text není nic jiného, a to už jsme to řekli, než jisté množství znaků spojených do dané struktury. Proto je lepší hovořit o potencialitě významu, čili o množině významů, které ten text může mít. A pak je velké množství významů, které text nemůže mít, které text neumožňuje. Rád uvádím jako příklad jednu českou větu, totiž došly mi knihy. To je to krásná, velmi krátká věta. znamená co? Že mám co číst, nebo že nemám co číst? Došly mi knihy, znamená, no konečně mi došly knihy poštou, které jsem si objednal, konečně mám co číst. Ale také může znamenat, došly mi knihy, už jsem je všechny přečetl, nemám co číst. Čili v tomto případě tato jednoduchá česká věta umožňuje dva, možná víc, ale momentálně mám na mysli dva základní významy. Čili buď mám co číst, nebo nemám co číst, je potřeba kontext, případně optat se autora té věty, proč to řekl, kdy to řekl a co tím měl na mysli, čili zpětně ověřovat. Nicméně text jako takový má více možných významů a který z nich je ten správný, bude záležet na jiných věcech, než na tom textu samotném. Když se podíváme na nějaký pro nás teď praktičtější příklad z Nového zákona, tak je tu otázka, zda Ježíš měl nebo neměl sourozence. Dobře, někdo řekne, podívejme se do Bible, co tam stojí psáno. Ale před sebou objevíme typický text, který má více možných významů. Text hovoří o tom, že Ježíš měl adelfoj. A adelfos řecky znamená primárně bratr, sourozenec, ale může také v některých kontextech odkazovat na blízkého příbuzného. Tuto otázku řeší celkem podrobně v jedné publikaci Ekumenická komise autorů, kteří se v té dané publikaci zabývají postavou Panny Marie v evangeliích. A důležité na tom je, že se jedná o ekumenickou skupinu autorů, a to z toho důvodu, aby nedošlo pokud možno k žádnému předporozumění. Čili kdyby to psali katolíci, tak katolíkům je přece jasné, že Ježíš sourozence neměl. Pokud je tam ekumenická skupina autorů, tak tam je větší šance, že se skutečně zjistí, co ten text opravdu říká a co neříká. A tato ekumenická skupina autorů dochází k závěru, že text v literním smyslu ukazuje spíše na to, že Ježíš sourozence měl. Nicméně katolická pozice, totiž že Ježíš sourozence neměl, je právě tak možná a text lze vykládat i tímto způsobem. To znamená, text lze vykládat různými způsoby, text umožňuje oba způsoby výkladu. Komise říká, že jeden z těchto způsobů je pravděpodobnější, nicméně možné jsou oba. To znamená, že konečné rozhodnutí, zda si budeme myslet, že Ježíš měl nebo neměl sourozence, nebude záležet na textu, ale na našem předporozumění. Čili bude to ideologické rozhodnutí, nikoli v rozhodnutí na základě textu. Přičemž tady, a i pokud to budu opakovat, tak slovo ideologický používám ve ryze neutrálním významu.
Ale je to tak, že biblista by se měl oprostit tady od těchto předporozumění, aby byl objektivní, ne, v tom zkoumání textu.
Nakolik zkoumá text a nakolik tvrdí, co text říká nebo neříká, respektive co text může nebo nemůže říkat, měl by být objektivní. Samozřejmě i biblista zůstává členem své církve, i biblista zůstává věřícím, zaangažovaným člověkem, takže samozřejmě má svůj názor na věc, ale měl by si být vědom toho, že to je jeho názor na věc, že to je jeho ideologický pohled na to, co ten text říká, neříká, že on potom vybírá z těch možných významů jeden, ke kterému se přiklání. Ano. Ale toto rozlišení by samozřejmě každý biblista měl umět udělat, stejně jako nejlépe každý čtenář textu, libovolného, nejen biblického.
Nyní si položme otázku, co je důležité pro pochopení toho, co text může a co text nemůže říkat.
Je nutná dobrá znalost jazyka. A slovem jazyk zde nemáme na mysli jenom slovní zásobu a gramatiku, ale vůbec celkový způsob vyjadřování v tom nejširším slova smyslu. Jeden česko-rakouský významný biblista z přelomu 18. 19. století, Johannes Jan, hovořil o usus loquendi, čili o způsobu vyjadřování, o způsobu mluvy. A dovolím si tady citaci z jednoho jeho díla. Johannes Jan říká, je nutné, aby byly svaté knihy správně chápány, to jest, aby byl ke všem slovům a větám přičleněn ten význam, který jim byl připsán posvátnými autory a jejich současníky, neboli, což je totéž, aby všechna slova a věty byly uchopeny v tom smyslu, v jakém je přijímal způsob mluvy daného kraje, národa a doby. Johannes Jahn bude ve své hermeneutice a ve své gramatice hebrejského jazyka často opakovat ten obrat způsob mluvy kraje, národa a doby, protože to jsou přesně ty prvky, které ovlivňují význam jakéhokoliv textu. Pro nás je samozřejmé, že je něco jiného, když mluvíme česky na Moravě a když mluvíme česky v Čechách. Mm-hmm. Případně pokud hovoříme česky ve Spojených státech. Čeština ve všech těchto různých územích má trošičku jiný význam a samozřejmě si navzájem většinou rozumíme. Nicméně jsou výrazy, jsou obraty, které na různých místech mají různý význam. Čili místo, kde daná věta byla vyřčena, je důležité. Současně nejde pouze o místo, ale také o to, kdy je daná věta vyřčena. Je-li to čeština 20. století, čeština 19. století, 14. století. Uvedu příklad, který co od biblisty asi nečeká, nicméně mě to právě u něho zaujalo. Když jsem si jednou prohlížel staré karty cikánské výkladové, takzvané cikánské výkladové karty, které byly pětijazyčné, ještě z doby Rakouska-Uherska, tak na jedné z nich byl milý. A že se jedná o milého, bylo patrné pro českého uživatele těchto karet, ovšem zvláště z těch cizojazyčných termínů, protože v češtině tam stálo milenec. Mm-hmm. A pokud bychom přistoupili k tomuto termínu, z hlediska dnešní doby, dnešní češtiny, tak milenec je většinou chápán jako někdo třetí, kdo vstupuje do manželského svazku nebo do partnerského svazku jiných dvou lidí. Zatímco evidentně pro potřeby těchto karet, této dané době, milenec znamenal ten, koho mám rád, ten, s kým, dnešním slovy řečeno, s kým chodím, s kým jsem zasnoubený, můj partner. Čili tady je ukázka, tady dochází k posunu významu. O podobném posunu bychom mohli hovořit například u slova soudruh, které v původním významu znamená druh, společník, nicméně kvůli naší historii nedávné došlo k posunu významu a má především význam člena jedné konkrétní komunistické politické strany. Takže je potom v mnoha kruzích vnímán jako pejorativní nebo vnímán negativně. Čili záleží i na době, kdy nějaký termín použijeme. A potom bude také záležet samozřejmě na kulturním kontextu, protože to tež, co řekneme v dobré společnosti, může mít úplně jiný význam, když to tež řekneme v hospodě s kamarády u piva. To znamená, že veškerý způsob vyjadřování je kulturně a dobově podmíněný a na tuto skutečnost upozorňují nejen biblisté, nejen lidé zabývající se interpretací textů, nýbrž i například encyklika Pia 12. Divino Afflante Spiritu a nejnověji také adhortace Benedikta 16. Verbum Domini, které všechny tyto texty se neustále vrací k dobové podmíněnosti biblických textů, čili k tomu, co jsme citovali před chvíli od Jána, že ty texty, jazyk textů je potřeba vnímat a chápat a rozumět mu v dobovém způsobu vyjadřování. A s tím je spojená poslední věc, která se týká ještě textu. To znamená, že a to už jsme tu zmiňovali, není možná bezprostřední četba a bezprostřední porozumění textu. Vždycky u každého textu je nutná nějaká námaha, nějaké to studium, úsilí o porozumění textu. Samozřejmě my už si to neuvědomujeme, ale už samotná první třída základní školy, kdy se učíme číst a psát, je nutným studiem, nutnou námahou a úsilím, které vede k tomu, abychom mohli vůbec texty číst a rozumět jim. A pokud máme před sebou text starověký, psaný v jiné kultuře a jiným jazykem, tak ta snaha musí jít o něco dál, než naučit se český jazyk, naučit se běžný český jazyk a českou abecedu.
Tolik k té první části, prvnímu vrcholu hermeneutického čtyřúhelníku, jímž je text. Vedle tohoto textu je zde také jeho autor.
Běžné lidské komunikaci nás většinou nezajímá text jako takový, ale zajímá nás úmysl autora. To znamená, že pokud se s někým bavím a poslouchám ho, tak mě nezajímá, co říká, ale co mi chce sdělit. A pokud mi to není jasné z toho, co mi říká, tak se ho optám, aby mi to vyjasnil. Čili pokud mi řekne onu větu, došly mi knihy, tak se zarazím a ptám se ho, takže moment, došly ti, protože jsi dočetl, nebo ti došly poštou a máš konečně co číst? A on mi to vyjasní. Mm-hmm. A tady se ocitáme v té klasické teorii lidské komunikace, to znamená, že já chci něco sdělit, tak to zakóduji do nějakého kódu, čili do jazyka, vyjádřit to nějakými slovy v nějakých větách, vydám to, buď to řeknu, nebo to napíšu, ten, kdo se mnou hovoří, to zachytí, dekóduje a pochopí. Problém psaných textů je ten většinou, že autor není k dispozici. To znamená, nelze se dotazovat autora, co tím chtěl říct. A tím pádem případný pochybný význam textu je neověřitelný a musíme si poradit jinak. A znamená to taky, že není stoprocentně možné a bezpečné zjistit, co chtěl autor čtenáři sdělit. Ono to ostatně opět není vždycky srozumitelné ani v té běžné mezilidské komunikaci, proto dochází k nedorozuměním, proto se zpětně vyptáváme, moment, to jsem nepochopil, moment, můžeš mi to vysvětlit a tak dále. Čili to neporozumění tam je i běžné, i v normální komunikaci, ale u psaných textů je to riziko daleko větší. A samozřejmě tady hovoříme za předpokladu, že autor něco sdělit chtěl a že se mu to podařilo. Protože jsou i případy, kdy autor píše nějaký text, prostě, že něco napíše a pak čeká, co z toho bude. Nebo chce něco vyjádřit, ale ono se mu to nepodaří vyjádřit. A ten text nakonec říká něco jiného, než co autor chtěl. A teď bude záležet na tom, jestli my se spokojíme s tím textem, nebo budeme chtít vědět to, co chtěl autor sdělit, pokud chtěl něco sdělit. Proto se často raději hovoří ne o tom, co v případě psaných hlavně starověkých textů, ne o tom, co autor chtěl sdělit, ale o tom, co znamená daný text. A tady se dostáváme zpátky k prvnímu bodu. Text nic neznamená, text něco může znamenat. Čili co text může znamenat? Nicméně, z křesťanského hlediska, z hlediska věřícího člověka, my čteme písmo proto, ne, že nás zajímá, co v něm stojí a co v něm nestojí, ale protože věříme, že to je Boží slovo a že je to způsob, jakým Bůh s námi komunikuje. A nás zajímá úmysl autora. Nás zajímá, co Bůh nám chce sdělit. My tu nehovoříme s textem, my hovoříme s živou osobou, která nám něco sděluje. Čili nás zajímá úmysl autora. Čili máme před sebou to, čemu se říká text s poselstvím. Čili text, u kterého nás zajímá poselství autora. Tady si dovolím malou závorku. Samozřejmě existují principiálně texty bez autora. Jako příklad můžeme uvést pohádky, které se vyprávějí generace po generaci, aniž bychom znali jejich autora, nebo aniž by v podstatě možná měli nějakého konkrétního autora, nebo různé mýty, starověké především, které komunita pravidelně recituje, pravidelně přednáší a opakuje, opět aniž by někoho zajímalo, kdo je autorem a co tím chtěl autor říci, ale u těchto textů autor je částečně suplován komunitou, která ty texty využívá za nějakým účelem.
Co si ale počít v situaci, kdy není možné zjistit, co autor chtěl říci? Jak si poradíme s takovou situací? Dostáváme se pomalu k třetímu bodu hermeneutického čtyřúhelníku, jímž je sám čtenář.
Máme tady malý korektiv, totiž nehovoříme dobře o úmyslu autora, ale předpokládáme, že autor něco říci chtěl, že se mu to podařilo. A to znamená, my se můžeme snažit zjistit, jak ten text byl chápán v době, kdy byl napsán. Nebo trošičku jinak, jakým způsobem daný text chápali ti, kterým byl adresován, čili konkrétní adresáti textu. A to už je ověřitelnější, protože my můžeme se více či méně naučit rozumět jazyku dané doby, kultuře dané doby a v rámci tohoto kontextu, opět ta kritéria, o kterých jsme hovořili v případě textu, my jsme schopni říct, co přibližně autor chtěl říci, čili přesněji řečeno, jak text mohl být a jak pravděpodobně byl vnímán a chápán současníky autora, nebo jak mohl být vnímán v okamžiku, kdy vznikl. Že to je jakási náhražka toho úmyslu autora, jakým způsobem text byl vnímán v době svého vzniku. třetí vrchol toho pomyslného čtyřúhelníku hermeneutického byl čtenář. Často se říká, že autor je vlastně jakási falešná veličina, textuje, ale neznamená nic, dokud není čten, ale říká se, že text začíná něco znamenat až v okamžiku, kdy ho čtenář čte. A ten smysl je ten, jaký mu přisoudí čtenář. A žádný jiný. Že neexistuje žádný abstraktní smysl textu. Smysl textu vzniká v hlavě čtenáře v okamžiku četby. V extrémním případě může tady dojít až k popření existence nějakého objektivního smyslu, který by v textu mohl být. Setkáme se s tím například u známého autora Rolanda Bartha, který o tom hovoří například ve své krátké, ale hodně pregnantní stati Smrt autora, kde i už název říká, o čem ten text bude pojednávat. Ovšem, studium toho, co text vzbuzuje v hlavě čtenáře, neříká de facto nic o textu, ale hovoří o čtenáři. Umožňuje nám nějaký psychologický vhled do čtenáře, umožňuje nám analýzu, rozbor čtenáře, nicméně o textu jako takovém nám neříká vůbec nic. Takže pro interpretaci biblických textů se tato veličina příliš nepoužívá, až na jednu oblast, a to jsou takzvané Wirkungsgeschichte, to znamená dějiny působení textu. Proč? Wirkungsgeschichte, tímto německým termínem se označují dějiny působení textu, čili jakým způsobem daný text byl interpretován v dějinách. Ne proto, že by nás zajímalo, jakým způsobem dané společnosti, které ten text interpretovali, smýšleli a jak ho vnímali, ale proto, že církev, jakožto autorka kánonu přinejmenším, nebo jako společenství, ve kterém texty vznikají, je jedním z autorů textu. A toto společenství víry, toto církevní společenství, když interpretuje daný text, tak je to vlastně autorský výklad textu. A v tomto smyslu je velice důležité vědět, jakým způsobem církev v dějinách text interpretovala. Je to jako kdybychom nerozuměli nějakému filozofickému dílu Jana Patočky a mohli bychom se přímo Patočky optat, co tím myslel. Samozřejmě tady se pohybujeme už ne na rovině literárního bádání, ale na rovině teologické, nakolik považujeme církevní společenství i dnešní církevní společenství za autora nebo za spoluautora textu.
Konečně posledním z oněch vrcholů hermeneutického čtyřúhelníku je věc, tedy samotné téma, o němž daný text pojednává.
Opět, aby bylo jasné, o čem tady hovoříme, uvedu banální příklad. Máme pračku, ta nás zajímá. Je tady výrobce pračky, jsem tady já jakožto uživatel pračky a před mnou stojí pračka, kterou mi výrobce předává a dává mi k ní návod. A autor ten návod psal proto, aby mi sdělil, jakým způsobem pračka funguje a jaký mám používat. Já ten text čtu ne proto, že mě příliš zajímá, co si autor toho textu myslel o pračce, ani proto, že by mě zajímaly různé interpretační možnosti, ale mým zájmem je zprovoznit pračku. Čiže můj primární zájem je věc, o které ten text pojednává, a ten text čtu s výhledem k té věci a v okamžiku, kdy se naučím tu pračku používat, text dávám stranou. A vezmu ho do ruky až v okamžiku, kdy se mi pračka porouchá nebo dělá nějaké divné zvuky, které já nerozumím a nevím, co to je. Mm-hmm. Zase, v případě biblického textu je důležité vědět, proč text čtu. Proč ho beru do ruky, proč ho otevírám. Je to proto, že mě zajímá obsah toho, co tam je řečeno. My nečteme biblické texty a biblisté, doufám, neinterpretují biblický text čistě s tím akademickým zájmem. Podívejme se, co všechno ten text může znamenat, jaké nejbizarnější významy může mít, ale protože nás, jakožto věřící křesťanské biblisty, zajímá, co Bůh sděluje čtenáři, co Bůh sděluje mně skrze tento text, čili nás zajímá jednak mysl autora také to, o čem ten text je, o Bohu, o člověku, o hříchu, o spáse a tak dále. A opět si pomohu slovy pana profesora Pokorného, který říká, že bez životní souvislosti s věcí, o kterou v textu jde, nelze text interpretovat. To znamená, pokud já nemám zájem na tom, o čem text pojednává, nemohu text interpretovat, protože mu nerozumím. Z vlastní zkušenosti překladatele vím, že je velice těžké překládat návod na ovládání nějakého přístroje, pokud jsem ten přístroj nikdy neviděl a nikdy nepoužíval. Stalo se mi několikrát, že jsem k tomu byl donucen okolnostmi, že jsem překládal takovéto návody a doufám, že jsem nezpůsobil nikomu žádné škody a že čtenář nakonec pochopil, co má dělat s tím přístrojem. Naštěstí to byly návody celkem jednoduché. Nicméně, neznal jsem tu věc, o které byla řeč, nerozuměl jsem jí, v podstatě mě z tohoto hlediska nezajímala, takže potom ta interpretační činnost je omezená a je de facto nemožná. Je to jakýsi pokus o nějakou interpretaci, ovšem bez té životní zkušenosti s daným přístrojem, s danou věcí.
Hovořili jsme o čtyřech aspektech textu, které dohromady tvoří hermeneutický čtyřúhelník. Text, autor, adresát a věc. Všechny tyto aspekty se svým způsobem podílejí na pochopení textu a všechny tyto aspekty také směřují k tomu jednomu základnímu smyslu, kterému se říká literní smysl. To už je ale téma našeho příštího a zároveň také posledního dílu našeho vzdělávacího cyklu. V tomto místě tedy náš rozhovor přerušíme a dokončíme ho příště. Do té doby se s vámi budu těšit na slyšenou.